Odboráři potvrdili, že demonstraci horníků 17. září v Ostravě už nic nezastaví. I po dnešním jednání s vedením OKD je totiž zřejmé, že obě strany mají dál rozdílný pohled na snižování platů. Zatímco odbory navrhují 7%, firma chce v příštích 4 letech ušetřit hlavně na 13. a 14. platech i na dalších benefitech. Podle šéfa Sdružení hornických odborů Jaromíra Pitlíka nemůžou lidé přijít o tolik peněz.
Pokud by byla zrušena mzda na dovolenou a na Vánoce, tak je to pokles o 10%. Když je k tomu připočtu 20% snížení prémií, může to u některých jedinců podle mých hrubých odhadů dělat někde až 25% snížení mzdy. Demonstrace bude zcela určitě.
Generální ředitel OKD Jan Fabián věří, že kompromis je možný i v této situaci, kdy firmu ničí krize na uhelném trhu.
Mali by sme pokračovať v konkrétnych pracovných skupinách, ktorí sa budú zaoberať sociálnou oblasťou, samotnou oblasťou mest a financií. A mali by sme to ďalej rozpracovávať a snažiť sa nájsť takú variantu, ktorá bude skutočne akceptovateľná. A tu nechcem teraz špekulovať, že či to je 7 alebo či to je 20. Chcem len nájsť nejakú variantu, ktorá bude priateľná.
Jednání v OKD mají pokračovat příští středu. Nejde přitom jen o problémy jedné soukromé firmy. Podobně jsou na tom i jiné doly anebo ocelárny. A to v regionu, kde je už teď vysoká nezaměstnanost. Do diskuze jsem pozval předsedu správní rady Liberálního institutu a děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze Miroslava Ševčíka a šéfa odborového svazu hornictví, geologie a naftového průmyslu Jana Sábela. Toho jsem se na úvod zeptal, jestli by podle něj měla v Moravskoslezském kraji pomoci vláda.
V prvé řadě jsem přesvědčen o tom, že už začala jednat ministr průmyslu Jiří Čenčela, byl v regionu, byl tam i premiér. Připravuje se dokonce i jednání na úrovni premiéra odboru a možná i za účasti prezidenta. To jsou ty základní jenom prvky v tom začátku, ale určitě může pomoci při řešení celého regionu, protože to není jenom OKD, ale týká se to samozřejmě i hutních podniků.
Pane Ševčíku, neměl by tu opravdu zasáhnout stát v situaci, kdy se řada podniků dostala do vážných potíží, nenutně úplně třeba vždy vlastní vinou?
No tak stát měl zasahovat především v tom, že by měl vytvářet stabilní podmínky pro všechny podnikatelské subjekty a bohužel v tomhle stát dlouhodobě selhává. A proto taktéž není možná poměrně rychlá restrukturalizace. My jsme tady toto zažili, ne na našem území, ale pod takovou podobnou restrukturalizaci v oblasti hornictví a těžkého průmyslu ve Velké Británii na konci 70. a na začátku 80. let minulého století. Dneska ty oblasti sice mnohdy ti lidé nemohou přijít na jméno tehdejší premiérce Margaret Thatcherové, ale dneska ty oblasti jsou mnohdy velmi prosperující. A toto s tím se musí počítat, že jak jde vědecko-technický pokrok dopředu, tak některé části průmyslu, ekonomiky budou upadat, budou se, jejich význam se bude snižovat a jiné právě proto by měly být vytvořeny podmínky, aby ti lidé byli schopni se sami připravit na tu restrukturalizaci, případně jim k tomu může být dopomoženo.
Pojďme teď těm střednědobým nebo krátkodobým opatřením. Pane Sábele, na druhou stranu stát by asi neměl z peněz daňových poplatníků ve velkém dotovat soukromé podniky, nemyslíte? Jaký recept tedy by měla zvolit vláda, případně kraj a podobné úřady?
Tak možná by mohla podobně řešit situaci, jako to řeší ostatní státy. My jsme jediným státem, kde není dotována těžba uhlí. Tím samozřejmě neříkám, že by měla být dotována. Ale je to otázka konkurenčního boje, protože tak, jak Němci, Poláci, Maďaři, Španělé dotují i s tím, že jim to povolila Evropská komise těžbu uhlí, tak samozřejmě konkurenčně to potom nevychází dobře pro OKD. To je jedna věc a jenom bych připomněl to, co pan docent hovořil o Británii, tak já můžu říct, že v Ostravě jsme měli první restrukturalizaci po roce 90, kdy v OKD bylo 110 000 zaměstnanců, dneska je tam 14 000 a ta situace se řešila i v tím, že vláda účinně zasahovala a pomáhala tomuto regionu, včetně samozřejmě všech institucí toho regionu.
Pane Ševčíku, k těm dotacím těžby uhlí v zahraničí, když to dělají sousedé, proč ne my? Proč znevýhodňovat české podniky?
Já si myslím, že oni nedělají dotace těžbě uhlí, oni dělají dotace k restrukturalizaci a to znamená k třeba k útlumovým programům a nedělají je všude v těch zemích, které zde padly. Samozřejmě útlumové programy jsou velmi nákladné, musí splňovat řadu velmi složitých podmínek, ať už ekologických a dalších. A je jasné, že v firma, která za půl roku vytvoří ztrátu 10 miliard, která vyplývá především z toho, že jejich produkt je cenově nekonkurenceschopný v těch cenách, které tu byly dosahovány ještě třeba před rokem, tak se to někde v té ekonomice projeví. Ten stát si myslím ale, že by neměl dávat dotace, případně by mohl pomoci s restrukturalizací s tím, a ta pomoc by měla být normálně na bázi například záruk za úvěry, protože za chvíli budou chtít dotace hutě, mohou zase, které jsou mnohdy v rukou zahraničních vlastníků, mohou chtít dotace další odvětví.
Co třeba nápad, který naznačil už v létě premiér Rusnok, zkusit těmto podnikům najít dodatečnou poptávku? Jakési moderní hladové zdi, třeba se mluví o té stavbě potřebné nové silnice na Slovensko.
Nevím, jakým způsobem by to technicky realizoval. Samozřejmě něco podobného prováděl Baťa v 30. letech na Zlínsku a dodneska je tam postaven násep železnice, která měla spojovat právě Otrokovice, Vizovice se Slovenskem. Nicméně já si nejsem zcela jistý, že toto je řešení pro současnou situaci. Těžit uhlí jenom kvůli tomu, aby stát doplácel na každou tunu vytěženého uhlí, protože ta cena je realizačně podstatně níže než mnohdy náklady na tu těžbu, to by stálo samozřejmě spoustu peněz a ty peníze jsou potřeba úplně někde jinde.
Pane Sábele, možná se zeštíhlení tohoto průmyslu u nás nakonec nevyhneme. Není tedy dostatečné, když se na to úřady s pomocí státu připraví, když třeba zvolí ty útlumové programy, jak o nich mluvil pan Ševčík?
Jistě, ale já jsem nehovořil o tom, že ta dotace v útlumových programech, to je o něčem jiném. Já jsem hovořil o určité podpoře například v cenách energie a podobně. Tak jako se jednalo o tom, že by mohlo třeba být snížená cena elektrické energie o určitou části na obnovitelné zdroje přímo z toho regionu. A ještě bych chtěl jenom doplnit, že řešit by se to mělo celoevropsky, protože tak, jak my nemáme evropskou koncepci, tak nemáme surovinovou politiku, ale bohužel není ani energetická koncepce Evropy. A v současné době pravda je, že jsme zahlceni uhlím jak z Ameriky, protože Amerika tolik uhlí nepotřebuje kvůli břidlicovým plynům, a tak samozřejmě z Austrálie a z jiných států, a zejména teda z Číny. A to jsou dumpingové ceny a ty vytlačují z trhu pak evropské uhlí. Ale na druhou stranu musím říct, že tak, jak docent hovořil o Anglii, tak v současné době se otevírají doly v Anglii, otevírají se doly v Německu. Z těch analýz nám vypadává, že v koksovatelné uhlí v průběhu 2-3 let by mělo jít nahoru cenově. A to je ta koncepce, po které voláme, a bohužel za těch 7 let ani s jednou vládou jsme koncepci nedokázali nějakým způsobem dotlačit ke schválení parlamentem.
Pane Ševčíku, chtělo by to i podle vás celoevropské řešení?
A ty celoevropská řešení většinou jdou na ruku určitým zájmovým skupinám, protože jak vidíme, to, co se tu děje například s výrobou energie z obnovitelných zdrojů, tak to vyhovovalo pouze některým skupinám a ukazuje se, že to byl nejenom ekonomický, ale pravděpodobně i ekologický nesmysl. Ano, dopředu jdou nové technologie, ale my se neubráníme i přes velké snahy ekologistů tomu, aby jsme v budoucnosti využívali to, co tady máme dokonce na našem území, a to jsou břidlicové plyny. A na to se musíme připravit. To znamená, že opravdu nebudeme potřebovat třeba uhlí nižší kategorie, nekoksovatelné, a na druhou stranu mohu připustit, že poptávka po koksovatelném uhlí v období oživení celkové ekonomiky v Evropě, že respektive i u nás, tak může vzrůst, ale je to otázka, jestli do té doby OKD přijde.
Ekonom Miroslav Ševčík. Naším hostem byl také předseda odborů v hornictví a naftovém průmyslu Jan Sábel.